Am să vă citesc un verset din Matei, capitolul 11, versetul 29. Iisus a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Am să vă citesc și de la Numeri, capitolul 12, versetul 3. Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Vreau să vă spun câteva lucruri despre credință și despre relația ei cu viața de toate zilele. Este sesiunea 13-a sau 14-a din seria Scriptura și Viața, după un seminar inițiat de un învățător american, Bill Gaffer. Una din cele mai bune lucruri pe care eu le-am căpătat în învățăturile astea a fost asimilarea în minte și în suflet a unui adevăr. Credința trebuie să rezulte în schimbări de viață, adică înțelegerea că nu poate fi separare între teologie și viață, viața banală de zi cu zi. Credința trebuie să se vadă în viața de zi cu zi. Prin secolul 4 și 5, după ce creștinismul devenise religie de stat și lumea inundase biserica, unii credincioși s-au separat în pustie până în Egipt și au fondat primele încercări de viață monastică. Au devenit ceea ce biserica numește părinții pustiei. Unul dintre ei a fost părintele Antonie. A întrebat cineva pe Ava Antonie, scrie într-o carte numită Pateric. A întrebat pe cineva pe Ava Antonie zicând, vreau să plac lui Dumnezeu, cum să trăiesc? Și răspunzând, bătrânul a zis lui, cele ce-ți poruncesc ție păzește-le. Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta totdeauna. Apoi, orice vei face, să ai mărturia din Sfintele Scripturi. Și apoi, în orice loc vei ședea, să nu te miști degeaba. Acestea trei păzește-le și viața ta va fi plăcută lui Dumnezeu. Părintele Antonie nu făcuse multă teologie și nu știa conceptele astea noi, cum că noi nu trebuie să facem nimic ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cumva el credea că viața de zi cu zi trebuie să fie legată de credința în Dumnezeu. Țin minte că acum mulți ani eram la emisiune de radio directă cu ascultătorii și ei sunau la stația de radio cu anumite întrebări. Unele dintre întrebări aveau menirea de a stârni controverse. Stația de radio era stație creștină împărțită între baptiști, adventiști, pentecostali. La un moment dat, o femeie credincioasă, cred că era de la Biserica Adventistă, m-a întrebat, ce credeți dumneavoastră, care credeți că e ziua sfântă la creștini? Pentru că știm că la evrei era sabatul, sâmbăta. Care este la baptiști? Și am răspuns, marți. Marți este ziua sfântă pentru un creștin? Și a fost un moment de tăcere. Și apoi dânsa m-a întrebat, dar de ce marți? Și i-am zis, pentru că marți trebuie să iubim pe Dumnezeu un pic mai mult decât în celelalte zile, pentru că marți trebuie să ne ferim de păcat mai tare decât duminica, pentru că marți trebuie să iubim pe aproapele mai mult și marți trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai atent, nu? Soră dragă, i-am zis, în care zi trebuie să ne ferim de păcat mai mult, să iubim pe Dumnezeu și să ascultăm de El, dacă nu marți? Și ea a exclamat, asta e o prostie. În toate zilele trebuie să trăim așa. Ne-am zis, parcă așa a spus și Apostolul Pavel când a zis, pentru mine toate zilele sunt la fel. Acum tristețea este că noi, cei credincioși, am învățat cumva să auzim, să vorbim despre Dumnezeu într-un mod teoretic sau teologic sau filozofic, dar în același timp am învățat să separăm viața de toate zilele de toate astea. Și ca să mai acoperim ceva din separarea asta, am creat zile sfinte, obiceiuri sfinte, locuri sfinte și apoi în restul să ne vedem de treaba noastră. Cum mi-a spus mie un prieten de la fotbal, eu îi dau cu sfințenie lui Dumnezeu duminica, în rest să mă lase în pace. Fără să-și dea seama că rezultatul era că Dumnezeu îl lăsa în pace 7 zile pe săptămână. Nici măcar duminica nu-l mai bătea la cap. Vezi adeseori oameni care aud și aud din partea lui Dumnezeu, dar nu vor să se schimbe deloc. Spune o legendă evreiască, 4 rabini dezbăteau o problemă teologică și trei dintre ei erau de o părere și unul era de altă părere. Și acel unul cere lui Dumnezeu să le arate celorlalți cum e dreptate. Să apară ploaie acum, apoi să apară soare, nimic. Au zis ei, toate semnele astea sunt cauze naturale. Suntem trei contra unu, noi avem dreptate. Și atunci deodată se aude vocea lui Dumnezeu și spune, Rabbi Ava are dreptate. Și s-a făcut așa un moment de liniște, iar apoi unul din cei trei au spus, nu s-a schimbat mare lucru, acum suntem trei contra doi, tot noi avem dreptate. Pentru unii, orice ar spune Dumnezeu, nu se transformă în viață. S-au dus oarecare frați la Ava Antonia, la acel părinte al pustiei, și i-au zis lui, spune-ne nouă cuvânt, cum să trăim credința? Zisa lor bătrânul, ați auzit Scriptura? Vă este de ajuns. Dar ei au zis, voim să auzim și de la tine, părinte. Și a zis lor bătrânul, zice Evanghelia, de te va lovi cineva peste fața cea dreaptă, întoarce-i lui și pe cealaltă. Și zisau lui, noi nu putem face asta. Și atunci a zis bătrânul, de nu puteți întoarce pe cealaltă, măcar pe aceea una s-o suferiți. Și i-au zis lui atunci, nici aceasta nu putem. Și a zis bătrânul, dacă nici aceasta nu puteți, nu dați măcar în locul la ce ați luat. Și au zis ei, nici asta nu putem. Deci a zis bătrânul atunci ucenicului său, mă, fă-le puțină fiertură că oamenii ăștia tare neputincioși sunt. Dacă aceasta nu puteți și aceea nu voiți, ce aș mai putea să vă dau? Tristețea este că nu-L acceptăm pe Dumnezeu marți, nu duminică. Marți când mergem la servici și acolo avem de-a face cu oamenii de acolo, cu relațiile, cu încercările și ispitele și oportunitățile de acolo. Și când ajungem acasă marți seara, lângă soție, lângă copii, părinți, prin oportunitățile și greutățile prin care trecem pe acolo, nu știm ce ne spune Dumnezeu și Scriptura despre viața noastră de marți. Știm despre predestinare, despre calvinism, arminianism, despre premilenism, postmilenism, despre lege, har, despre mântuirea prin credință, știm de străzi de aur, despre Armagedon, dar nu înțelegem cum să trăim cu Dumnezeu marți, mână în mână, auzind vocea Lui, vorbind cu El, primind sfaturi de la El cu privire la ceea ce se întâmplă cu noi marți și miercuri și joi. Am învățat să separăm credința de viață. Nu știm ce are de-a face creștinismul cu vecinul care nu ne dă pace ziua și noaptea sau cu soțul necredincios care ne rănește inima în fiecare săptămână. Ce legătură are creștinismul cu copilul ăsta rebel care ne rupe sufletul în fiecare zi? Nu înțelegem ce are de face credința cu felul cum ne folosim banii și posesiunile, cu ceea ce învățăm la școală, cu ceea ce privim la televizor sau pe internet. Adică înțelegem bine credința în ziua de duminică. Știu asta pentru că altfel n-ar fi bisericile pline de oameni duminică. Dar e așa de dificil să-L înțelegi pe Hristos marți. Seminarul ăsta încearcă să ne aducă înapoi la viața practică cu Dumnezeu, așa cum este ea descrisă de Scriptură. Pavel i-a scris într-o zi lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am să vă vorbesc astăzi despre drepturi, despre surse de iritare și despre blândețe. Și am să vă spun de la început că intensitatea vieții cu Hristos, adică abilitatea de a trăi cu Dumnezeu luni și marți și vineri, crește în raport cu blândețea noastră. Sună foarte simplu și este cât se poate de greu. V-am citit despre Moise. Era scris despre el că fusese cel mai blând om de pe fața pământului. Iar Hristos, Domnul nostru, se descrie pe sine doar în două feluri în Scriptură. El spune, eu sunt blând și smerit cu inima. Ne face calea mai ușoară nouă celor ce încercăm să devenim în viață mai asemănători cu El. Ne spune, dacă vrei să fiți asemănători cu mine, atâtea trebuie. Două trăsături, care de fapt sunt două trăsături surori, siameze. Reduce la tot ce este în două trăsături duhovnicești. Blândețe și smerenie, care este aproape același lucru. Cum adică Moise a fost cel mai blând? Păi într-o singură zi el a cauzat moartea a zeci de mii în poporul lui Israel. Într-o singură zi a lovit marea și uriașă mulțime de egipteni, care și ei aveau copii acasă și soții, au pierit înecați în Marea Roșie. Ai spune că dacă asta este culmea blândeții, pot probabil că mă puteți pune pe mine într-o icoană atunci. Dar nici pomeneală. Hristos a pus mâna pe bici și a lovit până a golit templu. A insultat în public pe unul din farisei și din cărturari, le-a zis, vipere, morminte, văruite, din care ies toate mirosurile oribile, pahare murdare pe dinăuntru, orbi, surzi. El era blând și smerit cu inima. Ce înseamnă asta? Am fost în multe case unde era discordie. Am fost în familii care tocmai decideau să dea divorț. Și nu după multă vorbă, se vedea clar unde este problema. Mânie și amărăciune. Dar de la ce? Amândoi aveau o listă cu tot felul de drepturi clare. Drepturi ale lor. Drepturi care fusese recălcate în picioare. El, de exemplu, bărbatul, avea dreptul să fie ascultat și respectat, că e bărbat în casă. Asta era călcat în picioare în fiecare zi. Nimeni nu asculta ce spune el. Ea avea dreptul să fie apreciată pentru efortul zilnic pe care îl face în casă. Copii, soț, peste toate avea și slujbă în afara casei. Nimeni nu părea că o apreciază. El avea și el dreptul să aibă timpul lui liber, când să se odihnească de stres, de oboseală. Asta nu era acceptat. Ea avea dreptul să îi se vorbească gingaș, politicos, cu răbdare. Avea dreptul să fie și ea ascultată, fără să îi se spună, aia femeie, ce te aștepți de la? Mi-am adus aminte atunci, stând în casa lor, mi-am adus aminte de exemplu unui pastor care era la o ședință de familie similară, unde erau exact aceleași certuri în fiecare zi. Fiecare din familie avea o listă de drepturi și pastorul chiar i-a rugat ca fiecare să scrie ce drepturi are. Fiecare pe o foaie. Tatăl, mama și copiii. Toți erau oameni credincioși, urmași ai lui Hristos. Și pastorul i-a întrebat, gândiți-vă la ultima ceartă pe care ați avut. Și fiecare a băgat de seamă că orice amărăciune, orice mânie, ceartă, orice noapte nedormită, venea din unul din drepturile lor, care fusese recălcate în picioare de altcineva. Și pastorul atunci le-a vorbit despre Hristos și despre caracteristica asta a lui blândețe, citindu-le din Filipeni 2. Și acolo era scris, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat, adică nu a crezut ca un drept personal să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Blândețea, așa cum este ea descrisă în Scriptură, este abilitatea de a da lui Dumnezeu drepturile pe care le ai. Ce ai pe drept? Și apoi să aștepți să primești înapoi doar privilegii, daruri, nu drepturi. Pastorul acela le-a spus familiei, Hristos a dat lui Dumnezeu drepturile pe care le avea, drepturile lui, adevărate. Nu a renunțat însă la responsabilitățile pe care le avea, doar la drepturile lui. A renunțat la dreptul de a fi deopotrivă cu Dumnezeu, dar nu la responsabilitatea de a face faptele lui Dumnezeu. A renunțat la chipul lui Dumnezeu, luând un chip de om, dar nu la responsabilitatea de a trăi caracterul lui Dumnezeu. A renunțat la viață și a fost bătut și ucis de un om, dar nu a renunțat la responsabilitatea de a vesti mântuirea omului. El crease tot. Bățul, biciul, mâna care lovea era a lui. scuipatul primit în obraz era creația lui, limba și inima care îl insulta, el o făcuse. Fiecare celulă, fiecare picătură de sânge și-a lăsat folosită creația ca el însuși să fie distrus de ea. El avea toată puterea, legiuni de îngeri. În Biblie scrie că un singur înger a distrus într-o zi 180.000 de etiopieni, sau nu mai știu ce erau ăștia. În Apocalipsa spune că 4 îngeri doar vor distruge întreg pământul. Iar Hristos spune avea la îndemână o legiune. Cel ce a explodat în existență galaxiile a renunțat la dreptul de a se apăra. Pilat i-a zis, am puterea să-ți dau drumul. Și el n-a spus nimic. Sinodul a zis, nu zici nimic, justifică-te. Nu știi cine suntem noi. Soldații chiar l-au pleznit peste față și au zis, cine te-a lovit? Și el nu a spus un cuvânt. Avea toată înțelepciunea, făcuse creierul, gândirea, imaginația și s-a lăsat, să zic așa, învățat de alții. Pilat i-a dat lecții de filozofie. Iosif din Arimatee i-a dat lecții de logică. Poate un om să intre în pântecele Maicii lui? Teologii din vremea lui i-au dat lecții din Scriptura pe care el a scris-o. Din Nazaret? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Mulțimea l-a făcut nebun, lipsit de minte. A zis, nu vedeți că are drac? Făcuse tot ce se putea să fie crezut. Minuni iertase. Și oamenii l-au întrebat, ce semne faci tu? Și Hristos a renunțat la toate drepturile astea, fără să renunțe la nicio responsabilitate. Și pastorul, vorbind lucrurile astea cu familia aceea dezbinată, le-a spus, dacă vreți să schimbați familia și viața, dați-i lui Dumnezeu drepturile pe care le aveți, la fel cum Hristos le-a dat. Și apoi așteptați să primiți înapoi doar daruri, doar privilegii și numai când vrea Dumnezeu. Și fiecare dintre ei a pus pe masă hârtiile acelea și s-au rugat în dreptul lor și fiecare a dăruit drepturile lui Dumnezeu. Tatăl a dat lui Dumnezeu dreptul de a fi respectat, dar a păstrat responsabilitatea pe care o avea ca tată să învețe pe cei din casa lui respectul față de cei mai în vârstă. Mama a renunțat la dreptul de a fi apreciată, dar a păstrat responsabilitatea de a avea grijă de ei și de a învăța pe cei din jur cum să aprecieze ceea ce primesc. Copiii au renunțat la dreptul lor de a mânca ce vor, de a asculta ce muzică vor, de a învăța ce vor, dar nu de responsabilitățile lor din casă, de la școală și de la servici. Tatăl a renunțat la dreptul de a avea o mulțime de bani, dar nu a renunțat la responsabilitatea de a munci onest, cu toată puterea, cu toată inteligența. Și apoi, în fiecare săptămână, pentru o vreme, s-au întâlnit cu pastorul și au analizat ce s-a mai întâmplat în familie. Fiecare incident, care devenea din ce în ce mai rar, fiecare era o aducere aminte că unul dintre ei a luat înapoi de pe altarul lui Dumnezeu una din drepturile pe care le dăduse lui Dumnezeu. Dar la scurt timp, casa aceea a devenit un templu de pace și de armonie. Începeau oamenii, luni, marți și miercuri și joi, să semene cu Hristos, renunțaseră la drepturile lor. Tatăl era acum respectat, dar nu primea asta ca un drept de-a lui, ci ca un privilegiu de la Dumnezeu. Își câștigase respectul copiilor. Mama era apreciată acum pentru blândețea ei, pentru răbdare. Își câștigase înapoi daruri de la Dumnezeu în locul drepturilor pe care ea le cedase. Asta este partea magică, mistică a blândeții. Forța asta formidabilă pe care o are un om când îi dăruiește lui Dumnezeu drepturile lui. Din pricina asta, Hristos se caracterizează în felul ăsta unic. Este probabil cea mai puternică armă a caracterului unui creștin, abilitatea de a renunța de dragul lui Dumnezeu la drepturi personale. Din pricina asta, Hristos așa se descrie pe sine însuși, blând și smerit. Acum, cum era Moise, cel mai blând om de pe fața pământului? El era fiul lui Faraon și a renunțat la poziția aceea. E adevărat că nu a renunțat decât la un moment de furie, dar era din pricina dragostei pentru poporul său. Apoi era un om educat, cultivat și avea dreptul la o altă viață, dar a acceptat viața unui păstor, a unui beduin. Și după 40 de ani, când se obișnuise cu viața asta de beduin, de păstor, pașnică, i s-a cerut să renunțe și la odihna asta și la dreptul ăsta și să pornească într-o aventură nebună, de necrezut, să elibereze de unul singur un popor întreg. Și Moise a renunțat la dreptul de a avea o viață pașnică, a renunțat la soție și la familie. Era apoi trimis de Dumnezeu, împuternicit de el, și nu așa doar cu vorbe, ci cu semne și minuni cum nimeni nu mai văzuse până atunci, nici în Egipt, nici nicăieri în lume. Și poporul scos din robie cu mâna asta puternică a refuzat să-l asculte de la bun început. Cârtiri după cârtiri. Când Moise le spune, treceți Iordanul, nu, ei nu-l trec. Apoi când Moise le spune, nu treceți Iordanul, atunci ei îl trec. Cârtiri după cârtiri. Cârtiri când nu au ce mânca, cârtiri când vine mâncarea din cer, până ce și Dumnezeu își pierde răbdarea la un moment dat și îi spune lui Moise, stai deoparte și eu distrug tot poporul și din tine fac un alt neam. Dar Moise se pune între popor și Dumnezeu, renunță la dreptul ăsta să fie respectat. El era trimisul lui Dumnezeu, așa cum va fi Hristos mai târziu. Și poporul nu-i acordă dreptul la ascultare și la respect. Dar Moise renunță și la una și la cealaltă. Nu lasă pe Dumnezeu să lovească în poporul ăsta. Sora lui râde de el și Dumnezeu se mânie, dar Moise îi cere să-și tragă înapoi mânia. Renunță și la respectul sorei. Renunță la toate drepturile fără să renunțe, însă la niciuna din responsabilitățile lui. Duce poporul până unde trebuia dus, până la capăt, 40 de ani. Asta este lucru magic al calității acesteia. Blândețe. Cel mai blând om de pe pământ. Cel ce renunță la drepturi fără să renunțe la responsabilitate. Ca Hristos. Și prin asta, unica calitate, Moise devine cel mai mare conducător de oameni din toată istoria omenirii. Am auzit într-o zi de un păstor care era grozav de iritat că nevastă s-a lăsat totdeauna umerașele alea de haine, alea de metal, pe clanța ușii și ori de câte ori deschideai și închideai ușa, astea zdrângăneau, îl enerva groaznic. Cum aș putea să schimb iritația asta în binecuvântare, s-a întrebat păstorul. Și într-o zi s-a decis. De fiecare dată când auzea zdrângănitul, recita din 1 Corinteni 13. Chiar dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești și nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un umeraș zângănitor. Aplicase versetul ăsta cumva la situația lui. Renunțase la dreptul de a nu fi iritat de umeraș. Spunea el, după 2 săptămâni, 2 minuni s-au întâmplat. De fiecare dată când auzea umerașele alea zdrângănind, spunea el, a început să mi se bucure inima. Era încă un prilej să capăt dragoste pentru soția mea, răbdare și să mai învăț o altă porțiune din Scriptură. Și apoi, tot cam la 2 săptămâni, soția, fără să-i spună nimeni nimic, a început să pună umerașele în dulap. Parcă se terminase lecția pe care avea el să o învețe. Într-o familie de păstori, de predicator, tatăl, era și pastor în biserică, nu putea să se înțeleagă cu băiatul lui de 16 ani. Era grozav de iritat că fiul lui parcă nu respectă nimic din ceea ce era în casă. Intra încălțat, din greșeală spărgea totul ce cădea în mână, era așa neglijent la maxim. Din astea, pe parcursul anilor, au ieșit foarte multe certuri și iritări și mânii. Dar pastorul în același timp ar fi vrut așa de mult să poată să ajungă cu Evanghelia la inima fiului său. Într-o zi a auzit mesajul ăsta despre drepturi și s-a hotărât în lacrimi înaintea lui Dumnezeu, Doamne, fără să renunț la responsabilitatea mea de a încerca să-mi învăț băiatul disciplină și grijă, renunț însă la dreptul de a avea un copil ideal. Este copilul tău mai mult decât al meu. Îl primesc așa cum îl dai. Și în seara aia a avut și prilejul să testeze imediat decizia pe care a făcut-o. Băiatul a scos din frigider nu știu ce plăcintă mare și deodată a dat-o pe jos în mijlocul bucătăriei. S-a împrăștiat aia peste tot în bucătărie. Imediat băiatul s-a întors și s-a plecat știind că va primi așa o scatoalcă de la taică-su sau va auzi cine știe ce insulte. Dar deodată a rămas șocat și când s-a întors înapoi, tatăl său era pe genunchi adunând plăcinta împrăștiată peste tot. N-are nimic, măi băiete, i-a zis. E doar o plăcintă. Hai să o adunăm împreună înainte să vină mama. Și fiul lui spunea mai târziu, ăsta a fost primul moment al mântuirii mele. Deodată mi-am adus aminte de toate vorbele înțelepte pe care le-am auzit pe tatăl meu spunând de la amvon sau în casă. Până atunci erau complet blocate. Peste 6 luni, când tatăl își boteza copilul în biserică, îi spunea lui Dumnezeu, am ținut o viață dreptul meu de a mă mânia că nu am un copil perfect. I-am dăruit lui Dumnezeu dreptul ăsta și Dumnezeu mi-a dat înapoi un copil mântuit. Înțelegeți de ce am spus că intensitatea vieții cu Hristos, abilitatea de a trăi cu Dumnezeu luni și marți și vineri, crește în raport cu blândețea noastră, adică în raport cu ce am dăruit noi lui Dumnezeu din drepturile noastre. Avem atâtea drepturi. Dreptul la banii munciți de noi, sunt ai noștri. Avem dreptul la timpul nostru, să nu-și bate nimeni joc de el. Avem dreptul la respectul celor din jur. Avem dreptul să fim apreciați pentru lucrurile bune care le facem. Avem dreptul de a face ce vrem cu lucrurile noastre, cu abilitățile noastre. Avem dreptul de a învăța ce vrem, dreptul de a lucra, de a sta, de a face sport, de a nu face nimic. Avem dreptul la somn, dreptul să ai un vecin bun, dreptul la liniște. Și omul care ține drepturile lui cu toate forțele este omul mic, care se zbate pentru nimic și care ține apă în pumni. În cele din urmă toate astea îi se iau la un moment dat, fără să capete nimic în loc, în timp ce putea să le dăruiască lui Dumnezeu, așteptând să primească cadouri de la Dumnezeu. Ce i-ați dat voi lui Dumnezeu? Nu vă întreb ce v-a fost luat cu forța. Ce i-ați dat de bună voie? Ce drepturi clare ale voastre le-ați pus în mâna lui Dumnezeu spunând, Doamne, astea ți le dau ție. Dacă vrei să-mi dai înapoi ceva din ele, bine. Dacă nu, iarăși bine. Statura duhovnicească a unui copil al lui Dumnezeu este vizibilă în măsura în care am putut dărui lui Dumnezeu din drepturile noastre. Am avut la New York, unde am trăit acolo, un prieten așa, era un om de la biserică, un om mult mai în vârstă ca mine la ora aceea, avea pe la faza aceea vreo 50 de ani, Nea Georgica, a murit de mult, dar era un avar cum n-am văzut în viața mea. M-am dus la el într-o zi în casă și știam că are mai multe case, dar aia în care trăia el era casă serioasă. Și când am intrat, m-am speriat. Nu era nimic în casă, absolut nimic, nimic, nimic. Nimic pe jos, nimic pe pereți, nimic. Casa goală. Am crezut că a fost jefuit și l-am întrebat, Nea Georgica, ce s-a întâmplat? Au jefuit tâlhari. Și el a zis, a, nu, zice, mi-am mutat toată mobila în subsol pentru că pastorii ăștia de la biserică, taică-tu, el era tatăl meu, era pastorul, zice, taică-tu, un om cum se cade, dar când vine un imigrant, îmi trimite mie să-l cazez. Și acum pot să-i spun foarte liniștit că n-am niciun pic de mobilă. Și am zis, Nea Georgica, dar atunci unde dormi? Și mi-a arătat în bucătărie, pusese o mică saltea acolo lângă aragaz și dădea drumul la gaz și dormea în bucătărie. I-am zis, vezi, Nea Georgica, că într-o zi ai șansă să te sufoci. Era atât de avar și ținea la lucrurile lui așa de tare. Și a murit mai târziu bătrân și singur și singur și nevegheat de nimeni, vroia să ține toate lucrurile în mâinile lui și le-a pierdut pe toate. Țin minte în tinerețea mea. Eram căsătorit, De-abia mă căsătorisem, lucram, aveam serviciu destul de bun. Soția mea, Cici, era studentă, în anul 2 trebuia să devină soră medicală. Și aveam planuri să călătorim prin toată lumea, să lucrăm amândoi, să facem o groază de bani, să avem viața americană, nu joacă. Nu vreau să avem copii. L-am avut pe Timi prima oară, așa ca un accident. Dar apoi am zis, trebuie să fim foarte atenți că noi avem planuri. Și într-o zi am fost la seminarul ăsta și am stat apoi, la sfârșitul sesiunii astea, vreo oră pe bancă acolo, vorbind de unul singur cu Dumnezeu. Parcă l-am întrebat pe Dumnezeu, aș putea oare să dau din mâinile mele dreptul de a decide câți copii să am sau să nu am? Pot să-i dau lui Dumnezeu dreptul dacă se decide, dacă Cici să stea acasă cu copilul ei? Am tot stat în scaunul ăla și m-am gândit, dacă aș da lui Dumnezeu drepturile astea, ce rămâne pentru mine ca bărbat? Ce rămân din planurile mele? Și m-am hotărât în seara, dacă nu pot să fac un pas ca ăsta înaintea lui Dumnezeu, ce pași voi mai putea face? Și în ziua aia am dat lui Dumnezeu drepturile să decide el câți copii să am și am dat dreptul să o scoată pe Cici din școală și să aibă grijă de copilul pe care îl avea acasă, că până atunci copilul ăla era îngrijit de mama mea și de tatăl meu. Țin minte și acum, în prima săptămână, după ce Cici a rămas acasă, veneam acasă și îi strălucea fața. Era cu Tami în brațe, era cu copilul ei lângă ea acum. Era ea și copilul împreună. Și apoi Dumnezeu ne-a mai dat pe un fiu, pe Beniamin, care a umplut casa de dinamism. Și apoi a venit Tami și a venit Lucas. Binecuvântări după binecuvântări. Și m-am gândit peste ani, dacă aș fi păstrat eu dreptul ăla, ce s-ar fi ales de capul meu? Ce s-ar fi ales de familia mea? Cât de nebun eram să cred că eu pot să am grijă de lucrurile mele mai mult decât Dumnezeu poate să aibă grijă de lucrurile Lui. Într-o zi am învățat despre forța grozavă apostolului înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, măcar dreptul să mănânc în fiecare zi am. Dar ce-ar fi să-i dau dreptul ăsta lui Dumnezeu? Și au fost perioade de ani și ani de zile când două zile pe săptămână, luni și marți, le puneam deoparte și posteam înaintea lui Dumnezeu. Învățam Biblia, învățam cât puteam din Biblie pe de rost. Mai petreceam timp în rugăciune sau mai mă ocupam decât un om mai necăjit. Și mi-aduc aminte aproape tot ce am învățat din Scriptură, aproape toate lucrurile care le-am primit de la Dumnezeu ziua sau noaptea în vis, au fost în acelea două zile pe săptămână la care renunțasem la dreptul de a mânca. Atunci am înțeles cuvântul care era scris, omul nu trăiește sau nu se hrănește numai cu pâine, ci se va hrăni cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Cuvintele le citisem de multe ori, dar nu rămâneau în mine până am renunțat la dreptul de a mânca. Țin minte cât de tare țineam să dorm. Mă culcam târziu și mă sculam destul de târziu. Până când cineva m-a chemat la rugăciune dimineața la ora 5. Și m-am gândit ce nebunie să mă scol la ora 5, când mă sculam la 8:30-9, cu vreo 3-4 ore înainte. Și parcă Dumnezeu mi-a zis, nu vrei să încerci să-mi dai mie dreptul de a dormi? Și m-am sculat în prima dimineață și am fost foarte treaz numai din șocul ăla care l-am avut. Și apoi, din dimineață după dimineață, mi-am făcut obiceiul și mă sculam la ora 5 și mă rugam pentru copii și pentru familie și apoi mă pregăteam pentru lucrurile care aveam să le învăț cu copiii din Biblie când se sculau ei pe la 7 și lucruri care îmi trebuiau mie să le învăț. Și aveam vreo 30 de minute în care învățam ceva din Scriptură pe din afară. Țin minte acum, aproape tot caracterul meu și toată legătura mea cu Dumnezeu intimă s-a dezvoltat în orele acelea două de dimineață, când eram singur, singurel cu Dumnezeu. Țin minte când aveam vreo 25 de ani și am vrut să mă căsătoresc. Și 50% era rezolvat, eu vroiam. Dar și ceilalți 50% erau rezolvați și Cici vrea. Vroiam amândoi să ne căsătorim, eu aveam servici, eram pe picioarele mele, eram matur, eram credincios și ea era credincioasă, Scriptura ne lăsa să ne căsătorim, dar părinții noștri, nici a ei, nici ai mei, nu erau de acord. Și m-am tot bătut în mine și am zis, lucrurile astea sunt, e o decizia mea, e dreptul meu să aleg cu cine și când să mă căsătoresc. Dacă îi dau lui Dumnezeu dreptul ăsta, ce mai îmi rămâne mie de ales? Mi s-a smuls inima din piept când m-am întâlnit cu Cici și am spus, până când părinții noștri nu sunt de acord, nu ne putem căsători și ca să nu stăm să fim ispitiți serios de tot unul lângă celălalt, eu am plecat la 3.000 de mile, la 5.000 de kilometri de ea, pe coasta cealaltă a Americii, în Oregon. Noi atunci eram la New York pe vremea aia, fără niciun fel de promisiune și fără niciun fel de așteptare, deși amândoi așteptam ca Dumnezeu să dea înapoi ce vrea El să dea. Și țin minte că după 8 luni, tatăl meu m-a trimis înapoi la New York să văd ce se mai întâmplă pe acolo și am știut ce zice. Și când m-am dus la tatăl lui Cici și am cerut-o în căsătorie, a început să plângă în hohote și mi-a spus, din cei 8 copii ai mei, tu ești singurul care a venit să-mi ceară în căsătorie și să-mi ceară permisiunea pentru unul dintre ei, singurul. Și am primit pe Cici, tot aceeași Cici pe care aș fi putut să o iau eu de capul meu, tot ea era. De așa era o diferență enormă să o iau eu cu mâinile mele sau să o primesc în dar de la Dumnezeu. Dumnezeu știe să aibă grijă de lucrurile Lui mult, mult mai bine decât putem noi avea grijă. Suntem așa de înfricați să-i dăm lui Dumnezeu lucrurile care le avem, dar nu ne dăm seama că El le poate păstra mult, mult mai bine decât le putem păstra noi. Putem să trăim prin vedere, putem să ținem în mână ce avem, sau putem să-i dăm drepturile astea lui Dumnezeu și apoi să așteptăm în liniște să ne dea El înapoi darurile Lui. Și atunci vom vedea ceva din misterele creștinismului, vom vedea ceva din misterele umblării cu Dumnezeu și vom înțelege că viața cu Dumnezeu, marțea, este cel puțin atât de frumoasă ca viața cu Dumnezeu duminica. Amin.